USA. USA är rikaste och härna var det största rik i heimenon. Amerikanske politikere teka avgjører som avvirka allan heimen. Og mentanen hever nekv atoia. Folk i öllun London høyra amerikanskan tónleik og amerikanske filmer vera sundur allan heim. USA hefur sitt egna flagg, som verur nevnt Stars and Stripes. Av flaggjennon en stjötna fyrir hvert rúiðje, ter reyju og kvítu strúipunar umbúa til 13 londene som stóna á USA. Og ofara myndin, rymdarrakett. Flestu rymdarför kunnu bæra brúkast einaferð. Litti raketten í nekvum pörstun, som hver hefur sin rakettmotor. Hver pastor verur sleptur, ta i brenniövne verur uppe, og at enda bæra sjolt rymdafæri ettur. Ta i rymdafæri kem nýr aftur á jörna, minka bremsur rakettnar færene, så færre sleppur ur ringrasene. Sujane kemur til nýr vi falskudja. Og nýra myndin, Stars and Stripes. Á amerikanska flaggjunum, holt trusstjötnur. Ein fyrir hvert rúiðje og reyju og kvítu strúpnar til minnis þeir 13 rúiðjene som stóna á USA. Og grönu kassin, visti tú að það sem ser út som ein blank stjötna á himmalkvalunum kan vera ein fylgjusvænur eller rymdarskip. Rymdarskip svæma kring jörna medan folk arbetar ombord och granskar rymdena. Och mynden till vänstra, ovara mynden, rymdarfärja. Rymdarfölket släpper in i rymdarfärjorna av hövum paddle och i skåthörnen. Rakettmotorerna vera sätter igång och färgen ut i rymdena börjar. Rymdarfärja är fär som kan skjutas i luftna nekvar färger. Og nýjasta myndin, mævur og rymdarbjóna. Og ofara myndin til högru, USA heimsins ríkasta ríki og amerikanarar millum þær fremstu að framlægja utnávarvörur úr jatni, stáli, víi, að gera elektroniska útgjör, bílar og flóför. Hesin utnávur gefur nekv arbeiði, og næstan helten av arbeidsmeginni í landnum konufólk. Og nýra myndi. Russiska rymdarstöðin Mir var skotin út í 1906. Sjálfkiknur gjördu allan streymin som stöðinni törfaði, og manning var flott aftur og fram frá jörni við rymdarfærinum Soyuz.